Сол кезде бауырсақтан алдынан қоян шығады. Кімді көріп тұрмын? Математика үйіне қош келдің. Мен бауырсақпын, әжем мені пісірді, атам мені жегісі келді, бірақ үлгермеді, мен олардан қашып кеттім. Олай болса, мен сені жеймін. Мені жемейші, қоян, мен сенің қалағаныңды жасаймын. Жарайды, мен саған мүмкіндік берем. Егер сен менің сұрақтарыма жауап берсең, мен сені жіберемін. Қоянның сұрағы.